Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Playing Possum: How Animals Understand Death, karya Susana Monsoh, ialah buku bukan fiksyen yang menggabungkan falsafah, sains tingkah laku, psikologi perbandingan dan zoologi untuk menilai satu soalan yang biasanya dianggap milik manusia, iaitu sama ada haiwan memahami kematian, diterbitkan oleh Princeton University Press pada 2024. Buku ini menolak andaian mudah bahawa haiwan hanya bertindak secara naluri apabila berdepan bangkai, kehilangan atau ancaman maut. Monsoh meneliti contoh daripada pelbagai spesies termasuk possum, semut, chimpanzee, anjing, gagak gajah dan paus. Tujuannya bukan untuk menyamakan semua tindak balas haiwan dengan kesedihan manusia, tetapi untuk menunjukkan bahawa pemahaman tentang mati boleh muncul dalam bentuk yang berbeza. Dengan gaya yang mudah diikuti, kadangkala lucu dan agak gelap, beliau menerangkan bagaimana bias manusia boleh mengehadkan cara kita menilai fikiran serta emosi haiwan. Buku ini mengajak pembaca melihat kematian sebagai pengalaman biologi dan sosial yang lebih luas daripada kebiasaan manusia. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, kematian bukan konsep yang eksklusif kepada manusia. Hujah utama Playing Possum ialah konsep kematian tidak semestinya memerlukan bahasa, agama atau renungan abstrak seperti yang dimiliki manusia. Dalam banyak perbincangan tradisional, haiwan dianggap tidak memahami kematian kerana mereka tidak dapat menerangkan maksudnya dengan kata-kata. Monsoh mencabar ukuran ini. Beliau membezakan antara pemahaman manusia yang boleh melibatkan idea tentang masa depan, identiti diri dan makna hidup, dengan keupayaan lebih asas untuk mengenal pasti bahawa sesuatu makhluk sudah tidak lagi hidup, tidak bergerak, tidak bertindak balas dan tidak akan kembali berfungsi seperti biasa. Perbezaan ini penting kerana ia mengelakkan dua kesilapan. Pertama, kita tidak patut menganggap setiap haiwan mempunyai konsep kematian yang sama, rumit seperti manusia. Kedua, kita juga tidak patut menafikan semua bentuk pemahaman hanya kerana ia tidak menyerupai pemahaman manusia. Sebagai contoh, haiwan yang mengubah tingkah laku selepas melihat bangkai mungkin sedang belajar tentang bahaya, kehilangan atau keadaan tidak boleh pulih. Penilaian yang baik perlu melihat corak tingkah laku, konteks, pengalaman spesies itu dan penjelasan alternatif. Buku ini lalu mengalihkan soalan daripada adakah haiwan faham kematian seperti manusia kepada dalam cara apakah haiwan boleh memahami perubahan daripada hidup kepada mati. Peralihan ini menjadikan kajian lebih tepat dan lebih adil terhadap kepelbagaian minda haiwan. Kedua, Opossum menunjukkan bahawa bertindak seperti mati tidak semestinya memahami mati. Tajuk buku merujuk kepada opossum yang terkenal dengan tingkah laku bermain mati apabila terancam. Apabila ketakutan, tubuhnya boleh menjadi kaku, kadar pernafasan dan degupan, jantung menurun dan kelenjarnya mengeluarkan bau yang menyerupai bangkai mereput. Tindak balas ini membantu mengurangkan minat pemangsa tertentu. Namun, Monsoh menggunakan contoh tersebut untuk membuka persoalan yang lebih teliti, bukan untuk mendakwa opossum semestinya mempunyai idea sedar tentang kematian. Perbuatan menyerupai haiwan mati boleh terbentuk melalui evolusi tanpa memerlukan pemahaman konsep. Dalam kata lain, sesuatu tingkah laku mungkin berkesan kerana pemangsa mengelakkan bangkai, walaupun haiwan yang melakukannya tidak tahu apa itu mati. Ini ialah peringatan penting dalam kajian kognisi haiwan. Pemerhati tidak boleh terus menyimpulkan bahawa tindakan yang nampak bermakna kepada manusia membuktikan niat atau pemikiran yang sama. Pada masa yang sama, contoh opossum menerangkan mengapa kematian ialah perkara yang relevan dalam dunia haiwan. Pemangsa, mangsa, bangkai, penyakit dan pereputan semuanya memberi kesan kepada kelangsungan hidup. Oleh itu, tekanan evolusi boleh menghasilkan pelbagai cara untuk mengesan, mengelak, memanfaatkan atau meniru keadaan mati. Buku ini menggunakan opossum untuk menunjukkan sempadan antara mekanisme automatik dan kefahaman, sambil menegaskan bahawa sempadan itu perlu disiasat dengan bukti, bukan andaian. Ketiga, tindak balas terhadap bangkai boleh membawa maklumat tentang bahaya dan kehilangan. Monsoh menghimpunkan contoh haiwan yang memberi perhatian luar biasa kepada individu mati atau lokasi bangkai ditemui. Gagak misalnya dilaporkan mengelakkan tempat yang dikaitkan dengan bangkai. Dari sudut ekologi, tindak balas sebegini boleh menjadi bentuk pembelajaran tentang risiko. Bangkai mungkin menandakan kehadiran pemangsa, penyakit, racun atau bahaya lain. Jadi, mengingati lokasi dan mengubah laluan bukan sekadar reaksi rawak, tetapi boleh menunjukkan keupayaan menghubungkan kematian dengan keadaan persekitaran. Buku ini juga membincangkan tingkah laku sosial yang lebih sukar ditafsirkan secara ringkas. Chimpanzee yang memberi perhatian kepada tubuh rakan yang mati dan paus yang membawa anak mati untuk tempoh panjang sering dilihat sebagai bukti ikatan sosial yang kuat. Namun, Monson menekankan nilai penelitian berhati-hati. Tingkah laku itu boleh melibatkan keterikatan, kekeliruan, pemeriksaan, atau kesukaran menyesuaikan diri dengan perubahan mendadak dan bukan semestinya kesedihan yang sama bentuknya dengan manusia. Kekuatan pendekatan ini ialah ia tidak merendahkan tingkah laku haiwan kepada refleks semata-mata dan tidak juga memaksa tafsiran sentimental. Sebaliknya, ia meminta pembaca mempertimbangkan apa yang diketahui oleh haiwan melalui pengalaman deria dan sosial mereka. Kematian boleh menjadi sumber maklumat, gangguan dalam hubungan kumpulan atau petanda bahaya. Makna praktikal ini sendiri menunjukkan bahawa haiwan mempunyai sebab yang kukuh untuk memberi respons terhadap mati. Keempat, ritual kematian haiwan perlu dinilai tanpa memaksakan tafsiran manusia. Antara contoh yang paling menarik dalam buku ini ialah semut yang kelihatan menghadiri pengebumian, gajah yang memberi perhatian kepada gading atau tulang, serta kumpulan haiwan sosial yang berkumpul berhampiran individu mati. Gambaran seperti ini mudah membuat manusia menggunakan perkataan seperti pengebumian, berkabung atau penghormatan. Monson tidak menolak bahawa beberapa tindak balas mungkin mempunyai dimensi sosial dan emosi yang mendalam. Tetapi, beliau berhati-hati terhadap bahasa yang terus memindahkan makna budaya manusia kepada haiwan. Bagi semut, respons terhadap individu mati berkait rapat dengan isyarat kimia. Pengurusan bangkai membantu kebersihan koloni dan mengurangkan risiko penyakit. Dari luar, tindakan itu mungkin menyerupai upacara, tetapi penjelasan biologi dan organisasi koloni perlu diberi keutamaan. Begitu juga, perhatian gajah terhadap sisa tubuh tidak secara automatik membuktikan kepercayaan tentang roh atau upacara kematian seperti dalam masyarakat manusia. Namun, sikap berhati-hati bukan bermaksud menafikan kerumitan. Haiwan sosial hidup dalam rangka hubungan, ingatan, penjagaan anak dan kerjasama. Kematian individu boleh mengubah rangkaian tersebut dengan ketara. Buku ini menonjol kerana mengajar pembaca menggunakan empati yang berdisiplin, iaitu terbuka kepada kemungkinan pengalaman haiwan tetapi tidak membuat kesimpulan melebihi bukti. Pendekatan ini lebih berguna untuk sains, etika dan pemerhatian terhadap haiwan peliharaan atau hidupan liar. Akhir sekali, kajian kematian haiwan mencabar bias manusia dalam sains dan etika, Playing Possum berada dalam bidang yang sering disebut sebagai tanatologi perbandingan, iaitu kajian tentang bagaimana spesies bukan manusia berdepan kematian dan kehilangan. Sumbangan utamanya bukan hanya senarai kisah haiwan yang ganjil atau menyentuh hati. Monson menggunakan kes-kes tersebut untuk mengkritik antroposentrisme, iaitu kecenderungan menjadikan manusia sebagai satu-satunya ukuran bagi kecerdasan, emosi dan nilai pengalaman makhluk lain. Bias ini boleh muncul apabila penyelidik hanya menerima bukti yang menyerupai bahasa atau ritual manusia. Jika haiwan tidak menangis, bercakap tentang kehilangan atau mengadakan pengebumian seperti manusia, pengalaman mereka mudah dianggap tidak penting. Monson menunjukkan bahawa setiap spesies menghadapi kematian melalui tubuh, deria, struktur sosial dan persekitaran yang berbeza. Maka, kaedah penyelidikan perlu mengambil kira cara hidup spesies itu sendiri, bukan hanya mencari salinan tingkah laku manusia. Implikasinya juga bersifat etika. Jika haiwan mampu mengenali kematian, kehilangan pasangan atau perubahan pada anggota kumpulan, kebajikan haiwan tidak boleh dinilai melalui kesakitan fizikal sahaja. Cara manusia mengurus pemisahan, kematian haiwan peliharaan, pemburuan, penternakan dan gangguan terhadap kumpulan liar wajar mengambil kira ikatan sosial serta tindak balas mereka terhadap kehilangan. Buku ini tidak menawarkan jawapan mudah, tetapi menyediakan asas yang lebih rendah hati untuk membincangkan tanggungjawab manusia terhadap haiwan. Kesimpulannya, Playing Possum sesuai untuk pencinta haiwan, pelajar falsafah dan biologi, penyelidik kognisi haiwan, serta pembaca umum yang mahu memahami hubungan haiwan dengan kematian tanpa bergantung pada klise bahawa hanya manusia mempunyai kesedaran yang bermakna. Ia juga berguna kepada penjaga haiwan peliharaan kerana buku ini menggalakkan pemerhatian yang lebih teliti terhadap perubahan tingkah laku haiwan apabila berdepan kehilangan, bangkai atau ketiadaan individu yang rapat dengannya. Manfaat intelektual utama buku ini ialah cara Monson membina soalan dengan lebih baik. Daripada memaksa jawapan ya atau tidak kepada soalan sama ada haiwan memahami kematian, beliau menguraikan maksud memahami, jenis bukti yang boleh digunakan dan batas tafsiran kita. Pembaca belajar membezakan antara tingkah laku otomatik, pembelajaran tentang bahaya, ikatan sosial dan kemungkinan kesedaran terhadap kematian. Perbezaan ini penting kerana rasa kagum sahaja tidak cukup untuk menghasilkan kesimpulan yang kukuh. Berbanding buku popular tentang emosi haiwan yang kadangkala terlalu cepat menyamakan haiwan dengan manusia, Playing Possum lebih tersendiri kerana menggabungkan empati dengan disiplin falsafah. Ia tidak menjadikan haiwan sebagai manusia dalam tubuh lain dan tidak pula menganggap mereka mesin tanpa pengalaman. Melalui contoh merentas spesies, buku ini menunjukkan bahawa kematian mempunyai banyak bentuk makna dalam alam semula jadi. Keistimewanya terletak pada usaha menjelaskan kepelbagaian itu dengan cermat, jelas dan berasaskan bukti. Jika anda ingin menyokong Susana Monso, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.